Saga 5 Jón í menntaskóla. Hann fær mikla heimavinnu. Klara háskólanemi. Hún fær líka mikla heimavinnu. Jón ekki mikið að læra heima. Honum finnst gaman að spila í tölvunni sinni. Klöru finnst gaman að lesa og skrifa. Hún lærir heima á hverjum degi. Klara eldri systir Jóns. Hún lætur hann alltaf vinna heimaverkefnin sín. Jón segir söguna. Ég í menntaskóla. Ég fæ mikla heimavinnu. Klara háskólanemi. Hún fær líka mikla heimavinnu. Ég ekki mikið fyrir að læra heima. Mér finnst gaman að spila í tölvunni minni. Klöru finnst gaman að lesa og skrifa. Hún lærir heima á hverjum degi. Klara eldri systir mín. Hún lætur mig alltaf læra heima. Spurningar. Jón menntaskólanemi. Jón menntaskólanemi? Já, Jón menntaskólanemi. Jón fær mikið af heimavinnu. Fær Jón mikið af heimavinnu? Já, Jón fær mikið af heimavinnu. Klara háskólanemi. Klara menntaskólanemi? Nei, Klara ekki menntaskólanemi. Hún háskólanemi. Jóni finnst gaman að spila í tölvunni sinni. Finnst Jóni gaman að spila í tölvunni sinni? Já, Jóni finnst gaman að spila í tölvunni sinni. Klöru finnst gaman að lesa og skrifa. Finnst Klöru gaman að horfa á bíómyndir? Nei, Klöru finnst gaman að lesa og skrifa. Klara lærir heima á hverjum degi. Lærir Klara heima á hverjum degi? Já, Klara lærir heima á hverjum degi. Klara eldri systir Jóns. Jón og Klara skyld? Já, Jón og Klara skyld. Klara eldri systir Jóns. Klara lætur Jón læra heima á hverjum degi. Lætur Klara Jón læra heima? Já, Klara lætur Jón læra heima á hverjum degi.